Blaðsíða 22. Hluti þeirra matvæla sem eru ræktuð í dag eru erfðabreytt. Það þýðir að búið að þróa tegundina þannig að hún verði listilegri eða bragðbetri. Dæmi matvæli sem eru erfðabreytt eru bananar, maís, tómatar, vatnsmelónur, karteflur og kornflugur. Plöntur hafa líka verið erfðabreyttar til að þola betur ágang skordýra, illgresis eyðandi efna og sjúkdóma. Heilapúl og tilraun Agnarlítið vistkerfi Fyrir þessa tilraun þarft þú stóra glerflösku eða glerkrukku, mold, litlar plöntur, sumir setja fræ, og leirkúlur. Heltu einu lagi af leirkúlum á botnin á flöskunni og settu síðan nokkra sentimetra af mold ofan á leirkúlurnar. Síðan skaltu setja plönturna niður í moldina og örlítið vatn. Ef flaskan með þröngan háls, gætur þið þurft að nota löng og mjó verkfæri til að koma plöntunum fyrir. Því næst skaltu loka flöskunni þannig að ekkert komist inn og ekkert út. Settu síðan miða á flöskuna með dagsetningunni þegar þú bjóst til litla vistkerfið. Gættu þess að birta komist að flöskunni. Fylgstu með vistkerfinu í lengri tíma. Ef ykkur tókst að búa til vistkerfi sem sér fyrir öllu sem það þarf sjálft, þá hafið þið búið til sjálfbært vistkerfi. Ef ekki, hvað haldið þið að hafi farið úrskeiðis sem hægt að bæta næst?